seigarren lana besapean hartuta, sartu da Illa Faktorian, Ana. Anari, kaixo, egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon, Manu.
Nik egin dizu komentario eta segurazki jende askok esango dizu, ze pop geratu zaizuen kantau, bueno, pop edo pop rock edo, ez da?
Bai, bai, bueno, nik uste ez dala gure lehengo abesti popa hau, eh? Nik uste hau lotzeala adibidez ba distantzia batekin, irla izanen, eo abiakeko zuganako bideakekin, nik uste badazkeula beste beste batzuk ere, baino bai, bai, bada, bai.
Hementxe da Anari, etorri zaigu bere disko berri orkestera, kanta honetan entzun dugu letra eta esaten duzu ies egiteko era guztien artean gutako bakoitzak aukeratua du berea eta zuk zeurea, mundu guztia behar du ies egiteko bideren bat.
Ez dakit, ez. Bueno, nik uste letra hasiera hori lotzea gero bukaeran azaltzeien zenbait kontzeptukin, ez da? Eta bueno, pixket horri egindako abesti bat.
Adibidez, tristuraren industriak sortzen dituen ansiolitikoak eta kantuak,
adibidez,
makrobiotika eta liburuak, konstelazio terapiak, sare sozialak, farmaziak, oie guztiak, barra, ez da, eta barra,
bai, eta fiskat hor, bai, jolaza hor legoke.
Hor legoke, ez da. Bueno, bai. Zuk esaten duzu, aurreko lanetatik aratago doan zerbait bilatzen duzu da disko bakoitzean, eta kaso horregatik urte batzuetako distantzia izan dute haien artean zure diskoek orain arte, baina lan berria aurreko zure aurrekari penalak diskotik urte betera dator, urte bete besterik ez da pasa, eta epilogo bat izenburu jarri duzu. Fiskat izan da, zikloa izteko modu bat, ez da?
Bai, nik askotan esan dut horrekin batea, ez da, ba, kostatzen zaidala atzean ustea aurreko diskoa eta iristea disko berrira, ez, gehien bat idazkeran eta askotan esan izan dut disko berri bat egingo banu urrengo urtean, disko bat eta urrengo urtean edortik urte tardira arriskuan neukakela berriro diska berri, bera egiteko, ez? Mm-hmm. Ze, bueno, adibidez, bueno, gaitegi aldetik, eo idazkeran, eo asko nire behintzat kostatzen zait leku berri batera, kontzeptu berri batera, eta lendik urrundu eta beste zerbaitetara heltzea, eta orduan gero hori ez da hola eta hola uzten, ez? Eta orduan, ba hori da gertatu dana. Bueno, holako arrazoi nahi batzu, batzuk praktiko, beste batzuk romantiko batzun artean, epilogoa aitearena horregatik ere bada, ze oin ere idatzi dut, oin ere idatziteko diskoa da. Eta bai, nik uste dut hor da hola, zure aurrekari penalaken.
Bai. Zentzun duguna bestia badibidez, aurreko diskorako erdi prestatuta zenuka, baina gero etzen sartu, eta orain ja sartu da, eta bueno, hortaz aparte kanta berriek egin dituzu. Atzo, diskoen aurkezpenean zenion, askotan kantekin sorpresak hartzen direla, gauza bada, zuk etxean edo entzegu gelan zer egiten duzun, gero joaten zara grabazio estudiora, eta bueno, hor sorpresak hartzen dira, kanta batzuk garbi zenukan sartuko zenituela, baina gero igual ez dituzu sartzen, eta beste batzu berriz, igual indar gutxi zeukatenak, azkenean diskoan geratzen dira, hor sorpresak hartzen dira grabazio estudioan bertan, ez da?
Bai, hau da, niretzat eta nik uste dut, bueno, talde bezala, igual taldeak derrigorrez, niretzat dalako, gure diskoen, diskoen abestien zikloak pixkat lau bost paso izatetu, ez? Lehenengo nik egiten ditute ahotsa eta gitarrakin etxean, gero lokalean lantzen ditugu taldearekin, eta gero estudioan ontzen ditugu kolaboratzaileekin, ez da. Ordun erabatea nolabait esateko askotan guk askotan edo gehienetan lehengo aldiz abestiak neuk ere hor entzuten ditut kolaborazioekin eta abesti osatu hoiek, ez? Eta ordun horrek esan nahi du kolaboradoreen parte horretan ere badagoela azkenean diskoa konposatzeko oraindik leku bat eta espazio bat eta denbora bat, ez? Eta hor gertatzen dira sorpresa onak eta txarrak. Eta orain da urrengo fasea, ez da? Ta da diskoa grabatu deu, zenbait abestitan 10 pertsona gaude jotzen. Ordun oin ikasi ber deu guk taldeak nola pasatu 10 kolaborazio hiek gure zuzeneko formatora, ez da? Orduan orain da ikastea, guretzat diskoa ikastea, hortan nahi gea egun hauetan, ez?
Bai. Bueno, ipatu dituzu kolaborazioak eta taldeko kideak eta, bueno, izenako goratuko ditugu, musikariak Mikel Abrego, Mariano Hurtado, Borja Iglesias, Xabier Olazabal, Drake, hauek dira normalean zurekin aritzen direnak. Eta gero, unean laguntzen izan dituzu, Ruben Garatea eskusoinuarekin, Bernardo Goienetxeren ahotsa, Joseba Irazokiren banjoa, Ager Insuntzaren bibolina eta biola, Ander Mujikaren gitarra, Carlos Osinagaren gitarrak eta ahotsa ere bai, entzun dugun abestu horretan Carlos Osinaga zurekin batera ari zen, eta Joaquin Pascualen jamona.
Hori da.
Hoie guztiak, ezta?
Bai, bai.
Bai. Eta, bueno, kolaborazioetatik eta beste hainbat laguntzetatik sortu dira Anariren disko berriko abestiak, esate baterako, laugarren azal berritza izeneko hau.
Kera bat jana zinen ordurako itzalak zuaitza aspaldi erauzi arren han luze zirauelako
zuten Anariren disko berria, atera berria dena. Bueno, espliketu digu bizkat kantuak sortzeko prozesua nola izaten den. Bueno, gero grabatu egin behar da. Eta grabatzerakoan soinu teknikari Martxela Arkarazo izan duzu, eh? Kaki Arkarazo ezagunaren semea, ez da?
Hori da, bai. Hor ikustea naiz eta ez betu nahi, ez da? Denbora eta bidea eta denbora, ez da?
Hmm.
Lehenengo eta bigarren diskuek grabatu nitu nahiekin, Kaki Arkarazo.
Kaki Arkarazorekin.
Eta zure aurrekari penalaken Martxel tekniko bezala egontzan, tekniko laguntzaile bezala, eta oingo hontan tekniko bezala egon da, beak grabatu du diskoa, ba, Carlos Osinaga txap, eta nire laguntzakin, ba, gehien bat produzioan. Eta gure zuzeneko teknikoa da baita, Martxel Arkarazo eta lan ederrain du benetan.
Baina polita da, generazio desberdinetako jendea juntatzea zadibidez, zure diskoan parte hartu du Joseba Irazokik, ez da?
Bai.
Josebak zerritu 40 urte edo horrelako zerbait, ez da? 40 urteren bueltan ibiliko da. Eta orain, bera da bil, bikote bat osatu du, zera, Beñata Xiarirekin, eta Beñatek 70 urte ditu.
Yeah,
eta sekulako ezkontza sorta da hor.
Bai,
belaunaldien arteko ezkuntzari oso polita da.
Bai, bai, eta ez da askotan ematen, ez da, eta bai, bai. Bai, gure kasuan oso kurioso da, ez. Bai. Mikel bateriak esate zion lengo egunean Martxeli ikujun ginen bilera bat etxeaz, zure etxea, zure etxean bazkaldu genuen zure aitakin da lehenengo diskoa grabatzerakoan eta hitz egiteko nola grabatutala eta zu antzen mintzan, ez, jolasean
bai.
Txiki bat zinen ordun. Eta bai, polita da bai.
Bai, Kaki Arkarazo, Neu Gorriak ekokide izan dakoa, Emeak ekokide historikoa izan dakoa, eta teknikaria jakina, hainbat diskoren teknikari izan dakoa, eta horien bere semea dabil.
Bai.
Bere semea Martxel Arkarazo, ezta?
Bai.
Bueno, esan dezagun, Anariren lan berria atzotik dagoela Euskal Herriko saltokietan salgai, eta jakina pronto dago diskoa Durangoko liburu eta disko azokan erakusteko. Horendik ez dago salgai, baina bueno, aurki egongo da, ez?
Hori da, bai, guk Durangona ateako du, Durangoako, bai, bihar bukoskin jarriko da salgai lehengo aldiz.
Hori
bai,
bueno.
Gero Durangora emango deu, eta Durango ondoren dendatan zabatuko da.
Durangon zer hor jende joango zeizu gero sinadura, eske, eta horrela dela. Bueno. Zagit eskaintzak idazten dituzun, edo, oxe. Bueno, eskatu ezkero bai.
Etorrizkero, oxe.
Bai. Anariren zeigarren diskoa da, gaur hemen aurkezten ari garena, eta guztira bi hamarkada tabladu gainean. Bueno, tabladu gainean esan dut, uste dut zure lehendabiziko kontzertuetan mai baten gainean ere aritu zinela. Ainara Zuazabeitiari zure ibilbideari buruzko printza batzuk jasotzeko eskatu diogu.
Hogei urte bere ibilbidea hasi zuela, hogei urte intentsitate handiko kantuak eginez, abesti gordinak, hitz biluziak zuzenak. Inorrot zutziko ez duen musikaria da azkoitiarra, eta sortzeko orduan, nora iritsi nahi duen, sekula baino argiago duena, aldian-aldian egiten duelako alegin hori, beti pixka taratago. Eta horrela egindu diskonetan ere, badaki zer lortu nahi duen kantuekin, zer esan nahi duen, eta nola esan nahi duen. Eta barru barruraino iristen da, horrela egiten du, kantu bakoitzarekin.
Bada zerbait distintiboa, nik uste lehendabiziko aldiz entzun honetik harrapatuta edo geatu nintzela, ez? Anarik eta anarien musikak eta ba, zerbait ukitzen dizula, emozioren bat ukitzen dizula, eta bueno, nik gaina hori berez ez nahi oso emozio errazen zale, baina nik uste anarik hori duela ez zuzen ere, ez? Ukitzen dituen emozio horiek ez dira errazkerean erortzen, ditu errazki jatzen ez musikan, ez kantatzeko munduan, ez letretan, eta nire ustez niretzako bintzat zer distintiboa da.
Koldo Almandoz, zine zuzendaria izketan, eta barru-barruko sentimenduren bat pizten diona, anari bera, hasierati gainera.
Nik lehendabiziko diskoa deskubritu nuen, eta izan zen, batean, ez dakit nola deskubritu, ez? Batean jabetzea norbaitek baduela, hor barruan okazun hori irikitzeko giltza modukoa, ez?
Zarauzko Garoa liburu dendan antolatzen dituzten paperezko kontzertuetan gogoratzen du Aritz Zestona dendako arduradunak.
Beti izan diala momentu, hola oso oso magikoak. Eta beak gertutikan balaxe metro batea jotzen ikustia kanta bakoitzian nola sartzen barruraino, ba izan dela kriston esperientzia eta seguramente ez uste baino askoz aberazgarria bat eharragoa.
Eta hori paperezko kontzertuaren edo kontzertuetan, ze paperezko kontzertuan aurretik beste kontzertu batzuetan ere ikusia zuen Aritzek.
Gaur askoitiarra da gu, zestuarrak, beti ezautu ozea izan gaula ez, eta gauratzen naiz, bere nahiko asiretako kontzertu ma, zestuko ustapi eta bernan, alamoko estena jotxo bat montauta mai baten gainean, eta hola, gara, anari ezautu dugu gozo gertutik bezala, eta gero ja, bere ibilbidea indu nian, eta bere izena eta ze hartu du nian, ez, uste zoia beste leku batetik, eta erabatian, praktizan posa mateula, ez.
Esan dugu atzo aurkeztu zuen bere lan berria, Euskal Herriko liburu eta disko dendetan izango da hemendik aurrera Anariren lana, jarraitzaileak horren jakitun gainera, galdezka izan ditu Aritz Zestonak aurreko egunetan ere.
Jendia egitea da gaina, Anarik daukala jende bat oso lehialaz, eta beti segitzen abere pizta, eta zerbait berri jaitun bakoitzian ba zai daudenak, eta egitea zan jode posa amateu, ez, olako nukleo handi bat lortu dula hor, ba nun jarraitze joan, eta beti hor dauden, ez?
Beti hor, Anariri berari irakorri diogu, gero eta jende gehiago biltzen zaiela gainera kontzertuetara, eta belaunaldi gazteagoak ere katiatu dituztela dagoeneko. Koldo Almandozen azkeneko hitzak entzuneko genituzke, Anariren hitzei letrai buruz.
Beretzat, nari da gaur egun hori, gure hartzen dokagun, ezakit musikari onenetarikoa, baina letrista bintzat eta idazle, nik Anari askotan idazle kontsideratzen.
Hauxe da, Anariren disko berriak utzi digun ezustekoetako bat, Agur Jesusen amaren bersioa.
Bai. Ia esan nahi abesti hau eta Elizako abesti asko asko gustatzen zaizkit. Oso bai hor da honen bai hor melodioiek daukaten indarra akorde maioretatik menoreta aldaketa hoiek gero eskalatan gora oso emozionanteak egiten zaizkit eta beste hau beti ikaragarri gustatu izan zait eta saiatu ginen abesti honen bertsio bat egiten eta berri dazten ez ze badu gaina bigarren estrofa azkoitin behintzat kantatzen dan bezala ze oin jendearekin hitz egin da ikusi dut herri desberdinetan era desberdinetan
bere aldaerak bai. Ditu agur Jesusen amaren letrak hori, herri bakoitzan bai, diferente bai.
Eta baina bueno nik uste dut bigarren estrofa badala baina zugandik urrun bihotzak ezin du ez zure gana dijoa zugan bizi nahi du zan, eta hori geratze zitzaigun oso propio ez dela ez baina nere ideia izan zen, abesti honekin eitea, eta horreatik izena du, eta bueno, indik ez diot, utzi, ez dut abandonatu idea hori, horreatik izena da intro eta geure alde, ez da? Orduan da, niretzat, gure herrietan behintzat, azkoitin behintzat, eriotzarekin oso lotutako abestia, ez, el último couple, zate zion lagun baten amonak, eta...
El último eta, couple, ditzen
bai,
zion.
Bai, hankak aurretik damazula entzutezuna, ez? Esatezune. Eta azkoitine hola entzun ni behintzet errekuerdo hori daket, ez? Eta orduan, pixkat, niretzat izango litzake ideia zan, abesti hori, abesti horrekin egitea bizitzaren aldeko holako aldarri bat,
ez
hola, ba. Eta, bueno, azkenean erabaki nun bertsio instrumental bat. Eta ez genion tonu harrapatzeko zaila da. Ta bueno, badaukat hor idea bat hau abesti hau zuzenean desarrollatzeko. Bueno, eta bueno, bai, kontatuko dugu ea gertatzean edo ez dan gertatzen. Eta hor bakoitzari berean nola sortzaion eskerretan da olelena The Devastations. Eta hori da talde asko gustatzen talde bat.
Bai.
Eta The Devastationsen lehengo diskoan lehengo abestia da bertsio bat abesti frantses batena hola. Eta orduan pixkat grabazio hola instrumentazioko modelea inspirazioa edo kopia nahi baduzu The Devastations izen da. Hor bat zion holako melodia ematezun laut bat edo zerbait eta Joseba Irazokiri eskatu genion banjoa jotzeko eta izerdi pixka atentzun,
bai,
abesti hau jotzen, bai.
Ba, unkitu bai. Gaitu, ze oso bai. Polita geratu da, esan dugu, aur Jesusen ama bihurtu du anarik intro geure alde, momentuz instrumentala da, baina akaso letra izango du, beraz, bai. Adi jarraitu barko ditugu zure konzertuak.
Hori da.
Momentuz, bukoskin daukezu konzertu bat?
Ni nahiko nuke besteak bai? Epintzea letra, abesti hori ez da,
vale.
Norbeak epintzea.
Bakoitza bere letra jartzea.
Bai, bueno.
Aipatu ditugu konzertuak, momentuz, zera, bukoskin badukazu emanaldi bat, bai. Bihar bertan?
Bihar ringo deu lunch eta aurkezpena,
bai.
Bueno, ba, nahi izan dute hautzaleekin konpartituz, bueno, ba, kriston gauza ederra bizitzen nahi geha, zaleekin, nola, diskoak nola hartzen dituzten, ez? Eta bi harrengo deu, ba hori, disko hau bakarrik joko deu, oza, disko hau joko deu ez deu gehiago.
Epilogo bat disko, ez da, disko berria, bai.
Hori da, bai, eta bueno, behaiei erakutsi, eta...
Bai.
Behaiekin konpartitu.
Hori bukoskin bihar, gero larun batean Basauriko Sozial Antzokian hariko zarete?
Bai, ostiralean Alegiko Gaztetxean. Eta gero emango ditugu data gehiago, abenduan joko dugu anta hemen.
Bai. Bateria indartsu hasiko da hurrengo abestian, kantu honetan, eta kantuari nortasun berezi emango dio jamon teklatuak ere, eta aurrera goetoreko dira sokazko instrumentuak.
Litzateken larri aldi irtera.
Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea, ze ordurako bihurtuta geunden gure antonimo ederrak idatzi duzu. Koldo Almandoz zine zuzendariak esan du, bueno, bera badakiela musikari eta kantaria handia zarela, baina berak idazle konsideratzen zaituela.
Mesedez galdera hori. Bob Dylan ez aipauta premio Nobela eta ez dakize. Bueno, ez da. Bai, bota.
Ez, bueno, ez dakite zine zuzendariak bueno. Zerra, titula handia egia. Idazle deitzea,
edo? Ez da titulo handiegia, baina nik uste irikitzetula beti olako oso debate antzuak.
Antzuak.
Baita, bueno, irekitzen ditu subkonsientean dauden zenbait, bueno, seguru asko, bueno, norbeak nola ikustetun gauzak, ba nik uste ba, zer ikusi handia dutenak ba ahozkotasunarekin, idatzizkoarekin, eta bar poesiarekin, zea gauzakin, ez? Baino, bueno, ez da eman berre beti tesi bat defendatu berdala, nei kriston lora irute zait Koldo Almandozek. Hori pentsatzea eta hori sentitzea. Hortik aurrea ba dute.
Aurreko diskoan apostu egin zenuen zure letretan gai sozialagoak ateratzeko, zuain beste ez bilusteko.
Ez, nik uste sozial, gai sozialak atea eta ez dakit gai sozialak zan. Nik hor zebilen pixkate ba, orfidalak, orfidentalaken kontzeptu hori oso gauza gertukoa nun. Momentu baten konturatu nintzen ere inguruan, arrazoi, jende pilo bat izala orfidala hartzen. Eta, bueno, nik uste gure garaiaren da seguru asko, ez? Eta, ordun, bai erabili nitun, bai saiatu nitzen, ba, urte batzuk, bi pare bat urte lehenago, kontzeptu, pixkate, kontzeptu, ba, periodikoko lehenengo partean azaltzen diren kontzeptu horiek, ez? Hemen ere ontsi esan du abestiak, ez? Barne produktu gordina.
Bai.
Ulertzez entzuten zu barne produktu gordina eta oso sugerentea da, ez? Ematemazu, igual nik dana gero beste kanpo hortar. Ematet, ez, gure gauzak. Ordun bai, igual kontzeptuak badaude, baino ez nuke esango disko olako sozial bat danik, ez? Askotan kontatu dut Ferminekin, beti Fermin Buruzakin txiste bat daukeula, ez? Ni naiz ministra asuntos interiores, eta bera asuntos exteriores, ez? Zolako balizko. Baina, bai, ezin da esan nik uste kritika soziala beste zerbait dela. Nik uste hau, bueno, bai, igual argazki sozial bada.
Claro, inguran daukasunaren erretratu bat edo izan bat, ez da?
Bai, nahiko antzekoak, ja, da, no? Eta, bueno, pixkete hortik.
Anari, epilogo bat. Gure belarriek sekulako gozatu har dezaten. Anari, eskerrik asko, gure gantortzeagatik.
Zeuri, Manu.
Eskerrik asko. Aio, Anari.
Bai.